inzira yo gutungana. Kaza mu ganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni iganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'Imana umwami w'amahoro agomba yuko bose batahura kandi bagakurikira inzira yo gutungana yadushyiriyeho kugira ngo tugiranire amahoro nayo ibihe bidashira. Uri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezewe kongera kuronka karyo ko kugushyikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Mu kiganiro giheruka warabonye ko Dawidi yari umunyabyaha agakora ikintu kidahimbara Imana na gato, ariko Imana iramuharira ibyaha byiwe kubera ko yihindukiriye n'umutima wihana akizera isezerano ry'umucunguzi yaragiye kuza mu isi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ibiri mu gitabo kiryoshye cyane kiri hagati mu byanditswe byeranda aricyo Zaburi. Igitabo cya Zaburi kirimo ibice 150. Mu myaka amajana n'amajana Imana yakoresheje abavugishwa mu kwandika Zaburi, aho harimo Mose, Salomo, Asafu n'abana bakora. Ariko rero Dawidi niwe yanditse Zaburi nyinshi cyane kurusha abandi bavugishwa bose. Uyu munsi rero tugire turabire hamwe ibice bibiri bya mbere bya Zaburi. Igice cya mbere kiratwereka imico ibiri y'abantu bari mu isi, abagendera mu nzira itunganye n'aba agendera mu nzira y'ibibi. Zaburi ya mbere uhereye nyene ku murongo wayo wa mbere haravuga ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho kandi byagezwe byiwe nibyo ashyira ku mutima ku murango no mu ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cyama igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azokora cyose kizomuberako, ababi ntibamera batyo ariko baba nk'umuguruka utwarwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi batazoshobora guhagarara ku munsi w'amateka cyangwa abanyabyaha mu ikoraniro ry'abagororotsi, kuko Uhoraho azi inzira y'abagororotsi ariko inzira y'abanyabyaha ijyana mu mahonero. Aha turabona inzira y'abahirwe n'inzira y'abahona. Umuntu wese agomba guhigwa, nta numwe yifuza gupfa rubi. Imana igomba ko umuntu wese ahirwa ari kubwirizwa guca mu nzira y'amahirwe Imana yateguye. Mbega iyo nzira y'amahirwe ni iyihe? Igice cya mbere cya Zaburi kirabyerekana neza kiti: ubwa mbere ntukicarane n'abacokora ijambo ry'Imana, ubwa kabiri ibyagezwe by'Uhoraho nibyo ashyira ku mutima kugira atahure yizere yongere aronke inzira yo gutungana Imana yashyizeho. Niwizera ugakurikira inzira y'Imana yo gutungana nk'uko ibyanditswe byeranda bivuga, uzoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, ubugingo bwawe buzoba mu Mana, wame ivyamwa mu gihe cyo nk'urukundo, amahoro n'umunezero. Ariko nutakurikira inzira yo gutungana y'Imana uzopfa ugende nk'umuguruka utwagwa n'umuyaga. Ubu naho reka tujye mu gice kigira kabiri cya Zaburi. Muri iki gice turabona Imana ikoresha Dawidi mu kwandika ku by'umucunguzi yaragiye kuza mu isi. Zaburi ya kabiri umurongo wa mbere kubandanya haravuga ngo abanyamahanga ni iki kibateye umufurungano, n'amoko yagiriye ingingo iki iby'ubusa? Abami bo mu isi baragomoye n'abakuru bahurije ingingo hamwe kurwanya Uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta, bati ngo ducagagure imvuto batubohesheje, dutekure ingoyi badushyizemo. Umwe abyagiye mu ijuru azobatwengera mu ijigo, umwami Imana azobakengera maze azobabarirana uburake bwiwe, azobateza ubwo oba uguhambara kwiwe gukomeye, ati ni jewe niyimikiye umwami wanje kuri Siyoni umugwa wanje wera. Ndavuga rya jambo rishinzwe Uhoraho yarambwiye ati urubura bwanje uyu munsi ndakubyaye, nsaba nzoguha amahanga azaba umwandu wawe n'impera z'isi zize zibe ishamvu yawe. Uzobavunaguza inkoni y'icyuma, uzobamenagura nk'ikibumbano ibihano. Noneho rero mwabami, nimuce ubwenge mwabacamanza bo mwisi, nimwemere kugirwa inama, musabe Uhoraho mwubashe, munezeranwe guhinda gashitsi, mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake, namwe mugahonera mu nzira, kuko uburake bwiwe bwoca buziriringa. Hahirwa abamuhungira ko bose. Muri iyi Zaburi Imana iravuga amazina atatu meza cyane y'umucunguzi yaragiye kuzanira agakiza uruvyaro rwa Adamu, nayo ni Mesia, umwami n'umwana. Reka twiyumvire gato kuri aya mazina Uhoraho yavuze kumukiza w'isi. Ubwa mbere turabona Imana yita umucunguzi Mesia. Mesia ni izina ry'Igiheburayo risigura uwatowe canke uwarobanujwe amavuta n'Imana. Ni muri iri zina Mesia nyene Imana yariko ibwira uruvyaro rwa Adamu ko rubwirizwa kwizera no kwemera umucunguzi yaragiye kuza mwisi, kuko Imana yamutoranije kuba umucunguzi n'umucamanza w'isi. Muri iyi mirongo itatu ya mbere y'Izaburi Imana yahishuye ko benshi mu ruvyaro rwa Adamu bazotera ibitugu Mesia uw'Imana yarigiye kurungika mwisi. Reka twongere dusome iyo mirongo. Haravuga ngo abanyamahanga niki kibateye umuvurungano, namoko yagiriye ingingo iki ivyubusa, abami bo mwisi baragomoye n'abakuru bahurije ingingo hamwe kurwanya Uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta, bati ngo ducagagure imvuto batubohesheje dute kure ingoyi badushizemo. Kuko abanyamahanga banse kwakira Mesiya arungitswe n'Imana, baramwanse kubera yaragororotse atagira agasembwa nk'uko ibyanditswe byeranda bitubwira. Kuko ukora ibibi wese yanka umucyo kandi ntaza kumucyo kugira ngo ibikorwa byiwe ntibihanwe. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya gatatu ku murongo waho wa mirongo ibiri. Muri iyi mirongo Imana iri kwivuga ingene Abayahudi n'amahanga yose bagerageje gushyira ingufu hamwe kugira bicuwe Imana yatoranije kuba umwami n'umucamanza w'isi. Ariko Imana yari izi ibishobora gutera ubushangashirwe ubwo bwoko kugira babikore. Imana yahisemo gukoresha ububi bw'abantu kugira ngo ishike ku mugambi wayo mwiza wo gucungura abanyabyaha. Nicyo gituma dusoma duti, umwe avyagiye mu ijuru azoba twengera mu igigo, umwami Imana azoba kengera. Turabibona muri Zaburi igice cya kabiri umurongo wa kane. Izina rya mbere Imana yise umucunguzi muri iki gice ni Mesia. Aha rero icyo womenya nuko izina Mesia mu Giheburayo risigura cyo kimwe n'izina Yesu mu Kigiriki, yose akaba asigura uw'Imana yatoranije. Izina rya kabiri ni umwami. Mesia n'umwami. Muri iri zina Imana yashaka kuvuga yuko mu mperuka Mesia azobuganza n'umucamanza w'isi, nubwo benshi batazomwemera. Ku munsi w'imanza amavi yose azomwunamira, kuko niwe Imana yatoranije kuba umwami w'abami uganza baganza. Nuko rero Mesia azoba umwami cyanye umucamanza wawe, kandi uvyemera cyanye uvyanka n'umwami Imana yatoranije kuganza ibihe bidashira. Ubwa gatatu twumvise muri iki gice irindi zina rikomeye kandi rigira gatatu Imana yise Mesia aricyo umwana. Imbere yuko tugira icyo tuvuze kuri iri zina, mwomenya yuko ivyo Dawidi yavyandikishije ubwitonzi Imana yamuhaye. Turagarutse muri Zaburi ya kabiri ku murongo w'indwi, Mesia aravuga ati, ndavuga rya jambo rishinzwe Uhoraho yarambwiye aturubura bwanje uyu munsi ndakubyaye. Mbega wumvise iby'Imana ibwira Mesia iti urubura bwanje ndakubyaye. Wobuzi igituma Imana yise Mesia umwana wayo? Urazi cyo iri zina risobanura? Ndibaza yuko ibyo wiyumvira byose kuri iri zina bidafise ishingiro. Ntibisigura yuko Imana yafashe umugore agaheza akabyara? Oya, icyiyumviro nk'icyo gisa no kurogota. Imana ni mwemu kandi ntibyara nk'uko umuntu abyara. None ni iki Imana yabwiye Mesia iti urubura bwanje? Twoshimira Imana kubera Uhoraho Imana ubwayo nyayo yaratubwiye impamvu nta kanya dufise kwa kuvuga byinshi kuri ibi uyu munsi ariko twagomba kubabwira impamvu zitatu zo mu byanditswe by'abavugishwa impamvu Imana yise Mesiya umwana ubwa mbere mwomenya ko Imana yamwise Mesiya umwana wayo kubera Mesiya yavuye mu ijuru kuko uwizera wese ibyanditswe byeranda azi yuko Mesiya atabyawe n'umuntu ariko yarungitswe n'Imana kubijyanye n'ibya Mesiya ku isi yakomotse mu munago wa Dawidi kubera Mesiya yabyawe n'inkumi yo mu muryango wa Dawidi itigeze icyitwa umugabo kuko yasamwe inda kubwa mwemuyera ari nacyo gituma Imana yamubwiye iti urubura bwanje ndakubyaye bwa kabiri Imana yise Mesiya umwana wayo kubera ibyanditswe byeranda bivuga ko Imana na Mesiya basangiye akaranga nkuko se ari niko n'umwana ari umucunguzi yasezeranywe arera nkuko Imana yera nitwojya kure y'ibi rero ariko nitwinjira mu ijambo ry'Imana tuzobona yuko Mesiya ataho yasa asana n'uruvyaro rwa Adamu rwari rudwebereye mu byaha nkuko twabibonye yuko n'umuvugishwa akomeye yacumura ariko Mesiya ntacumura igihe cyose akora ibyo data agomba kuko byari ngombwa ko uwuje gucungura abanyabyaha aba utagira gasembwa mbega ufise umwenda munini yorira abandi umwenda oya ntabyo yoshobora kubera ko Mesiya atacyaha yari afise nico gituma ibyanditswe bivuga ko yera atagira ubugunge atanduye yatandukanijwe n'abanyabyaha yashyizwe hejuru y'amajuru ego umucunguzi arera nkuko Imana yamurungitse nayo yera nico gituma Imana itagize isoni zo kumwita umwana ubwa gatatu Imana yise Mesiya umwana kugira imutandukanye n'abandi bavugishwa twarabonye inge n'Imana yise Aburahamu umukunzi w'Imana umuvugishwa Mose yamwise umuntu w'Imana kuri Dawidi Imana iravuga iti mbonye umuntu ameze nkuko umutima wanjye ugomba ariko nuwuhe muvugishwa Imana yabwiye iti urubura bwanje ndakuvyaye ibyo byabwiwe Mesiya gusa kubera ko Mesiya ari we yavuye ku Mana gusa akabyagwa n'inkumi asamye inda ku bwamwemu yera maze aba utagira agasembwa ivyo turabibona no mu kigabane cy'19 cya Korowani icyitwa Suratu Maryam hariya kuri ijya mirongo yaho ya 221 havuga ngo waja'alahu ayatun nas ngo yagizwe ikimenyamenya n'igitangaza mu bantu ivyo rero nkuko tubibona inzandiko nyinshi ziri mu isi zirabishingira intahe mukunzi uriko uratwumviriza wo buzi Mesiya uwo umwami yise umwana Imana igomba umuntu wese ayimenya ayumviriza ayizera akayakira mu bugingo bwiwe aha niho turangirije iki kiganiro cy'uyu munsi Imana iguhezagire kandi wiyumvire cyane kuri aya majambo Dawidi yanditse muri Zaburi ati noneho rero mwabami nimuce ubwenge mwabacamanza bo mu isi nimwemere kugirwa inama musaba Uhoraho mwubashye munezeranwe guhinda gashitsi mugumbire urya mwana kugira ntarake namwe mugahonera mu nzira kuko burake bwiwe gwoca buziriringa hahirwa abamuhungirako ni muri Zaburi ya kabiri uhereye ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite icyubaza cyane cyo wunganira twandikire ugasanduku kamakete 1040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 2024 2026 57 57. Iyo woyi telefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 409 619. Email ni twrburundi@gmail.com. urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere iba yagitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Saint-Trinité.